Kāpēc svarīgi sekot uzņēmēju noskaņojumam? Bankas Luminora ekonomists Pēteris Strautiņš skaidro, ka tas ļauj izdarīt secinājumus par ekonomikas attīstību nākotnē.
Lielākā daļa datu, ko mēs redzam par ekonomiku, tas jau tāds kā atpakaļskats spogulis. Mēs redzam, kas ir noticis dažreiz pat pēc ilgāka laika. Uzņēmēju noskaņojums, tāpat kā patērētāju noskaņojums, tas ir viens no tā saucamajiem apsteidzošiem rādītājiem. Rūpniekiem jautā, kā jūs sagaidat ražošanas apjoms tuvākajos 3 mēnešos, kā jums izskatās pasūtījuma portfels, patērētājiem jautā, ko viņi domā par valsts ekonomisko situāciju, cik viņi tās uzkrāt un tā tālāk. Tas tā ļauj gūt tādu priekšstatu, kas varētu notikt arī nākotnē.
Latvijas būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grīnbergs vērtē, ka būvnieku sliktais noskaņojums ir likumsakarīgs. Pandēmijas dēļ kavējās būvmateriālu piegādes, bet karš Ukrainā radīja izmaksu sadārdzinājumu, kam pievienojās energoresursu cenu kāpums. Būvnieki gaida aktīvāku valsts līdzdalību, lai varētu pārskatīt jau noslēgtos līgumus un indeksēt cenas.
Šī gada 1. ceturksnis rāda, ka būvniecības apjomi Latvijā ir nokrituši par 8,4%. Savukārt, pēdējā gada laikā vidēji sadārdzinājums var par 21%. Un joprojām šobrīd sadārdzinās energoresursi. Un šobrīd būvniekam nav kam palūgt palīdzību. Īpaši problēma ir tieši dažādos Eiropas līdzfinansētos objektos, kur ir dažādi nosacījumi, fiksētas cenas, termiņi un iespējas kaut ko mainīt ir ļoti ierobežotas. Visos valsts un pašvaldības objektos un pasūtījumos jāmeklē risinājums, jānāk pretī būvniekiem, lai rastu risinājumu, no kurienes sekt šo pēkšņi izaugušo cenu starpību. Un uz visu šī fona likuma sakarīgi, ka noskaņojums būvniecībā krīt uz leju. Neapmierinātība pazūd cilvēkiem tad, kad vidējā pārskatāmā periodā viss skaidrs, nav bažas, kad kaut kas neizdosies, nav risku tik lielu, bet ja tā visa nav, tad neapmierinātība, protams, tikai aug.
Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš situāciju biznesā vērtē kā sarežģītu un stāsta, ka uzņēmēji gaida Saeimas lēmumu par likumu Ukrainas kara seku novēršanai, kas paredz atbalstu 94 miljonu eiro apmērā.
Tur vēl paies zināms laiks, kamēr būs valdības noteikumi izstrādāti, kas paredzēs jau tad detalizēt šos atbalsta instrumentus, kamēr saskaņos ar Eiropas komisiju, nu tad tie atbalsta būs pieejami, nu tad būs labāk tā situācija. Tā ir viena lieta, bet es godīgi sakot, vairāk pat uztraucos netik daudz par to vasaras cēlienu, cik nu tā pienācīgi sagatavoties visam tam rudens cēlienam. Pirmais, kas ir jānodrošina, jebkurā gadījumā, kas ir pats svarīgākais, ir tā enerģētiskā drošība, proti, lai elektrība un gāza kā tāda ir pieejama. Un otra lieta ir izdarīt visu, lai neizveidojas situācija, ka tās cenas, lai kādas arī viņas būtu elektrībai, gāzai, lai viņas nu, būtu tajā cenu līmenī, kas ir reģionā. Lai eksportētāji nezaudē konkurētspēju, ja visai Eiropai tās cenas ir kaut kur līdzīgas, un tad tā konkurētspēja nepazūd un pat pie ļoti augstas cenas ir slikta, bet nav tik bēdīgi, jo nu visiem ir slikti. Bet nu, galvenais neiedzīvoties situācijā, ka Latvijas uzņēmējiem jāmaksā vairāk. Tas ir tas galvenais.
Luminora bankas ekonomists Pēteris Strautiņš pieļauj, ka uzņēmēju noskaņojums arī turpmāk varētu pasliktināties.
Riski ir, protams, šis noteikti nav viegls gads. Latvijas ekonomikā tas sākās ļoti labi, 1. ceturksnī plus 6,7%, bet ir situācijas pasliktināšanās risks pavisam noteikti. Kur šobrīd lielākais pesimisms tas ir starp patērētājiem? Un to arī var saprast, patērētāji saskarās ar strauju augošām cenām un situācija drīzāk vēl drusku pasliktināsies. Uzņēmumiem ir strauju augošas izmaksas, bet viņi arī var labi pacelt cenas. Šobrīd to ir izdarīt diezgan viegli. Šobrīd Latvijā kopējais ekonomiskais noskaņojums ir drusku zem vidējā, bet tāds viņš bijis pēdējos 3 mēnešos. Februārī viņš jau bija drusku virs vidējā. Ja varētu signalizēt visdrīzāk ne par recesiju, bet par lēnāku izaugsmi.
Ja uzņēmēju noskaņojumu indeks arī turpmāk samazināsies, tad tas varētu liecināt par ekonomikas recesijas jeb lejupslīdes pazīmēm. Daina Zalamane, Latvijas Radio.